Ndugu mpendwa, uamuzi wako wa kuungana nami kwenye kipindi hiki cha neno ni busara kwako. Karibu ubarikiwe na neno la Mungu. Ukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Somo la leo latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 kuanzia aya ya 12 hadi sura ya 13 aya ya kwanza. Neno.
Jua kwamba Mungu ameendelea kuzungumza nawe huku akikuelekeza jinsi ifaavyo katika maisha haya. Mpendwa, hakuna linalobariki moyo kama kujua kwamba maisha yako yaelekezwa na Mungu. Nalo hilo ndilo umebarikiwa kwalo, kwani una Roho Mtakatifu aliye kiongozi na mwalimu wetu katika kweli. Tumekuwa tukiangalia na kujifunza kuhusu huduma au karama alizotupa Mungu kwa manufaa ya mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Kwa hivyo lolote alilokupa Mungu ni kwa hoja hiyo, wala si nyingine, kama vile kujikweza juu ya ndugu au wenzako. Hili nalisema kwa kuwa haiwezekani mguu kusema kuwa ndio wafanya kazi nyingi sana kuliko viungo vingine mwilini, kwa kuwa kila kiumbe chachangia kwa ukamilifu katika mwili. Ni kwa jinsi hiyo, msikilizaji, ndivyo tuahitaji kujitazama katika maisha haya. Leo kwenye somo letu tuendelea kupata yanayomstahili mtoto wa Mungu. Hii ni kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Nalo somo latoka kwenye sura ya 12 kuanzia aya ya 12 hadi sura ya 13 aya ya kwanza. Neno kwenye aya ya 12 hadi 14 lasema hivi kwenye sura ya 12: kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, wabarikini wala msilaani. Haya tuyasomayo, msikilizaji, ni kati yanayomstahili mtoto wa Mungu. Ni kweli kwamba mara nyingi hali hutupata zisizo himiza. Lakini katika yote tuahitaji kufurahi na kuwa na tumaini katika dhiki. Kwa sababu ya tumaini alilonalo mtoto wa Mungu, huyo hutazamia yajayo, maana yatakuwa heri kwake, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo atakuwa mtawala juu ya yote, huku mwenyewe akifurahia raha yake. Maisha ya hapa ulimwenguni, kwa ajili ya magumu mengi tukutanayo nayo, twahitaji kudumu katika maombi na sala. Na zaidi, twahimizwa kushiriki katika mahitaji ya watakatifu au ndugu wa Kristo walio na mahitaji. Hili ndilo Mungu ataraji tufanye. Ukarimu nao ni jambo linalohitajika sana katika maisha yetu. Twahitaji kuwa na juhudi ya kuwasaidia waumini na kuwaonyesha ukarimu wa Mungu. Huenda kuna ndugu pale kanisani au kwenye mtaa wako anayehitaji ushirika. Waweza kumuonyesha ukarimu kwa kushiriki naye. Ni vyema kutafuta kila fursa ya kuonyesha ukarimu kwa ndugu na dada katika Kristo na hata wasio wa Kristo. Iwapo kuna jambo ngumu, ni hili tuhimizwalo hapa, yani kuwabariki wanaotuudhi. Licha ya ugumu tunaoweza kuwa nao kama wanadamu, Mungu akuamuru ewe Mkristo kuwabariki wanaokuudhi na si kuwalaani. Kumbuka, analokuagiza kutenda, hilo atakupa nguvu na neema ya kutekeleza. Unalohitaji kufanya ni kutii agizo lake, nawe utaona jinsi Mungu atakuwezesha, kwa kuwa yote yawezekana kwa kila aaminie. Tunapogeukia aya ya 15 na hiyo ya 16, hivi ndivyo neno latuambia: mpatane na nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivuna akili. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivuna akili. Je, wajua jinsi ulimwengu husema? Wao husema hivi: cheka nao ulimwengu utacheka nawe, lia nawe utalia peke yako. Hayo ni ya ulimwengu, nayo ni kinyume cha kinachotarajiwa kutoka kwa mtoto wa Mungu. twaruhusiwa kufurahi na wanaofurahi na kulia na wanaolia, yani kuingia katika furaha zao na kushiriki huzuni zao pia. Himizo lingine ni kwamba tupatane katika nia zetu sisi kwa sisi. Asemacho mtume, si kwamba tuwe kama watu waliovalia sare zinazofanana kimawazo, ila tuwe na nia hiyo ya Kristo. Hili linapofanyika katika maisha ya kila mtoto wa Mungu, basi raha ya imani katika Kristo hufikiliwa. Twaona kwamba neno hili latuagiza na kutuhimiza kutokuwa na moyo wa kutakabari au kunia makuu, lakini tukubali kushughulishwa na mambo manyonge au watu wanyonge. Kwenye kitabu cha Wafilipi, mtume Paulo aandika na kusema hivi kwenye sura ya pili mstari wa tano: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Je, rafiki, nia aliyokuwa nayo Kristo ni ya aina gani? Kristo Yesu alikuwa na nia ya unyenyekevu. Hili najua kuwa ni jambo linalohitaji kazi sana upande wetu, kwani mara nyingi hujiona kuwa bora kuliko wenzetu kwa sababu moja au nyingine. Iwapo una hali kama hiyo, fahamu kuwa Bwana wako Yesu Kristo hakuwa wa jinsi hiyo. Mungu atusaidie na kutuwezesha tujifunze na kutafuta kuwa wenye nia ya Kristo. Aendelea kusema kwamba tusiwe watu wa kujivunia akili. Kwa lugha nyingine, tusiwe wenye haki machoni petu au kujiona bora. Mara nyingi utapata kuwa kuna waumini wanaofikiri kuwa wao ni majitu wa kiroho, lakini sivyo hata kidogo. Sulemani, mtu aliyepewa hekima na Mungu, alinena na kusema hivi kwa habari ya mtu kama huyo. Hebu sikiliza. Je, wamwona mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe? Afadhali kumtumaini mpumbavu kuliko yeye. Soma hayo kwenye sura ya 26 mstari wa 12 kwenye kitabu cha Mithali. Mimi singeliweza kusema maneno kama haya, lakini Sulemani aliyesema nayo ni kweli mtupu. Yote hayo yatuhusu sisi na wale wa nyumba, yani waumini. Habari gani uhusiano wetu na wasioamini? Kwani kama vile wafahamu, twaishi katika ulimwengu waliomo. Tusome aya ya 17 na 18 tuone yale yaliyoko, ili tupate kufahamu. Neno lasema hivi: msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wazo lililoko kwenye andiko hili ni kwamba muumini afaa kujua na kutambua kuwa kuna uwezekano wa kudhulumiwa au kuudhiwa na walimwengu. Hayo yanapotendeka, hatufai kulipiza ovu kwa ovu. Pamoja na hili ni kwamba twahitaji kuangalia yaliyo mema machoni pa watu wote. Iwapo kuna jambo linaloathiri uenezaji wa injili ya Kristo, ni matendo maovu watendayo waumini na kuhusishwa nayo. Kumbuka hili, ya kuwa asiyeamini, hajali wewe ni wa dhehebu gani au washikilia mafundisho ya jinsi gani, anachoona ni iwapo washikilia yaliyo mema au la. Ulimwengu umechoka kuwasikia, maana wataka kuona matendo yako. Luka, akiandika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, anena kuhusu yale aliyotenda Kristo na kufundisha. Ni hilo utendalo ndilo lenye uzito sana, ikifuatiwa na yale uyanenayo. Amalizia aya hiyo kwa kusema kwamba kama yamkini kwa upande wetu, tukae katika amani na watu wote. Wazo lililoko hapa ni kwamba ni vigumu kukaa katika amani na watu wote, lakini yawezekana. Isipowezekana, msikilizaji, usiwe na shaka wala usisumbuke moyoni. Mradi tu iwe kwamba si wewe unayewakosesha watu amani, huku ukidai kwamba wewe ni muumini. Halafu aya ya 19 na 20 zasema hivi: wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Katika neno la Mungu, ndugu msikilizaji, sehemu hii yatupa kanuni kuu sana, ingawaje ina ugumu wake kutekelezwa. Mtu akupigapo shavu la kulia, ni vigumu kumgeuzia shavu la kushoto. Kuna habari za ndugu aliyempenda Kristo, naye alichokozwa, lakini akanyamaza kimya. Yule jamaa, baada ya kuona kuwa ndugu yule hakuwa akifanya lolote, alimpiga kofi usoni. Ndugu huyo aliamka na kumpa shavu lingine. Yule jamaa akamzaba kofi ya kisawasawa. Kisha yule ndugu akasimama, akampiga yule jamaa ajabu. Kati ya wale walioona yote aliyotendeka, alitokea mmoja na kumuuliza maana ya yeye kufanya hivyo. Alimjibu na kumwambia kwamba Kristo alimwambia ageuze shavu la pili, lakini hakumwambia la kufanya baada ya hapo. Kwa hiyo, nimefanya nililofikiri kuwa bora, akasema ndugu huyo. Hii ndiyo kawaida yetu. Ila, mara tunapochukua hatua kama hiyo, huwa tumemuondoa Mungu katika hesabu, wala hatutembei kwa imani. Mungu asema kwamba, tembea kwa imani, nami nitashughulikia yote yanayokuhusu kwa haki. Mpendwa, twaweza kumwachia Bwana afanye kazi yake. Je, ni nani awezaye kufanya kazi nzuri ya kuwashughulikia wanaotudhulumu kumliko? Muamini kwamba atatenda hili alilonena, kwani yeye ni mwaminifu. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 21. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latuhimiza tusishindwe na ubaya. Yani azimio maishani mwetu ni kushinda mabaya mara yatokeapo. Nayo njia ya kushinda ni kwa kutenda mema. Muumini anapoishi katika ulimwengu huu uliojaa maovu, kweli ni kwamba hawezi kupigana na ulimwengu kwa jinsi hiyo. Iwapo atajaribu kuishi na kutenda kama watendavyo walimwengu, atajipata kuwa ndiye ameshindwa. Na kushindwa huko humuingiza hasara, hata hasara ya maisha yake. Mungu amekupa kilicho chema, naye ni Roho Mtakatifu. Ndiposa neno latuhimiza kwa kusema hivi kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia, mstari wa 16. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kisha ule mstari wa 25 wasema hivi, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Baada ya kuona hayo yanayotuhusu na ulimwengu, twageukia sura ya 13. Sura hii, ndugu msikilizaji, yahusu uhusiano wa muumini na serikali, muumini na jirani zake na kadhalika. Hii ni huduma ya watoto wa Mungu. Kumbuka hili, ya kuwa uwenyeji wetu ni wa mbinguni na pia tuna uwenyeji hapa duniani. Kwa hivyo iwapo utakutana na watu wanaosema ya kuwa uwenyeji wao ni wa mbinguni, kwa hivyo haiwapasi kufanya lolote ambalo serikali yawaagiza, watu kama wale, ndugu msikilizaji, wafaa kujiepusha nao. Hebu sikia neno la Mungu linavyosema kwenye aya ya 1. Kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Neno hili ni wazi kabisa kwetu, mpendwa. Tuamuriwa kujitisha kwa mamlaka iliyokuu, kwa kuwa yatoka kwa Mungu. Ni kweli kwamba falme za ulimwengu zi mkononi na ushawishi wa shetani, na kwamba ukengeufu wa haki, ufisadi, zi katika serikali za dunia. Licha ya hayo, Mungu atawala katika milki za wanadamu. Usomapo historia, wapata kuwa ni habari ya serikali iliyoinuka au utawala, ikastawi kwa muda, kisha ikaanguka, na sasa ni magofu. Kuanguka kwa falme nyingi, sababisho ni kwamba ufisadi ulikita mizizi na sheria kutozingatiwa. Haya yalipotendeka, Mungu alikomesha falme kama zile. Mungu atamalaki, tena ni mfalme hata juu ya ulimwengu wote. Isaya nabii wa Mungu alihangaika hapo Uzia mfalme wa Yuda alipokufa. Uzia alikuwa mfalme aliyemcha Mungu, na mauti yake kama alivyodhani Isaya yangelimpa nafasi mfalme asiyemjua Mungu au asiyefuata njia zake. Kwa hivyo nabii alikwenda hekaluni, mahali pazuri pa kuingia hasa wakati kama huo. Naye akiwa hekaluni aliuona utukufu wa Mungu na kumuona Bwana ameketi juu ya yote. Ni kweli Uzia alikuwa amekufa, lakini Bwana yu hai. Ni kwa huyo Bwana ndipo kila Mkristo afaa kuinama na kutii na kuwa mwaminifu. Na kwa serikali au mamlaka, linalohitaji ni utii, hasa kwa yote yasiyokengeuka maadili yake Mungu. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Je, wafikiria nini kuhusu mafundisho haya? Naamini kwamba yote tuliyojifunza leo hii yamekuwezesha ufahamu kuwa kuna hitaji katika maisha yako kuishi kama vile Mungu amekuagiza. Kumbuka kwamba neno la Mungu li wazi kwetu ya kuwa twahitaji kuishi kwa njia au desturi fulani, desturi ambayo mambo yake yote ya wazi kwenye maandiko haya. Maandiko haya yatuelekeza kujua kwamba hatuwezi kuishi jinsi walimwengu wanavyoishi, bali twahitaji kuishi kama vile Mungu anavyotuhitaji tuishi. Pasipo ya kufanya hivyo, tutakuwa sawa na walimwengu wasiowajali wenzao, bali wajikweza na kufanya kama wapendavyo. Neno hili ni wazi kwetu kabisa, ndugu msikilizaji, kwa hiyo wahitaji kulizingatia, kulisoma na kutenda kama vile neno hili linavyokuagiza. Watu wanaokosa kufuata maadili ya neno lake Mungu, hao hujipata kwamba wamejikwaa na kuanguka na kuvunjika. Iwapo utafuata neno la Mungu, wewe utakuwa heri, maana Mungu atakulinda, Mungu atakuhifadhi, Mungu atakuelekeza katika kila jambo unalohitaji kufanya maishani mwako. Kumbuka, nilipoanza kufundisha nilikwambia kwamba hakuna baraka kuu zaidi ulimwenguni kama kufahamu kwamba yale uyatendayo ni mambo ambayo Mungu amekuagiza uyatende. Mungu anapokuagiza jambo, ijapokuwa laweza kuonekana kuwa ni nzito au ngumu, elewa kwamba yeye ana uwezo wa kukuwezesha kutenda yote. Kwa hivyo usiseme moyoni mwako kwamba maneno ambayo tumeyasoma ni vigumu kwetu kutenda na kwamba haiwezekani. La hasha, msikilizaji, yote tuliyoyasoma, yote tuliyojifunza ni mambo uwezayo kuyatenda wewe, kwa kuwa Mungu atakuwezesha. Mtume Paulo akifahamu mambo haya, andika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 unaosema hivi: na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ndugu yangu, huyo aliyenena kwamba ayaweza mambo yote katika yeye amtiaye nguvu, alimtegemea Kristo katika maisha yake. Nawe napenda kukujulisha kwamba iwapo utamtegemea Kristo, basi utayaweza mambo yote katika yeye, maana ndiye akupaye nguvu za kutenda kulingana na maadili yake au yote akuagizayo. Unapotazama maandiko na kusoma kutokea kwenye kile kitabu cha Mwanzo hadi kitabu kile cha Ufunuo, utapata kwamba kila aliyemtegemea Bwana, kila aliyemwegemea, huyo hakuaibika. Mungu aliwawezesha wote kutenda mambo makuu na kuishi katika ushindi katika ulimwengu huu uliojaa giza la kishetani. Mpendwa, una kila fursa ya kushinda, una kila fursa ya kufanya lolote litakalompendeza Mungu, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Unapozingatia maandiko haya na kuyatenda maishani mwako, basi utakuwa ukitenda ili kulitimiza kusudi lake jema. Ndugu yangu, naamini kwamba iwapo kuna jambo ambalo ungelipenda litendeke maishani mwako, ni kutimiza kusudi jema la Mungu maishani mwako. Neno hilo ambalo tumelisoma linalotoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari huo wa 13 ni wazi kwetu kabisa kwamba Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Mungu atatenda kazi ndani yako unapojitoa kwake, kama vile neno hilo linavyotuambia waziwazi kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Warumi mstari wa kwanza na wa pili unaosema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Hebu ndugu msikilizaji, linganisha hilo tulilosoma na hili lililoko kwenye sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Himizo hili lililoko hapa ukililinganisha na lile lililoko kwenye sura ya 12 ya kitabu hicho cha Warumi, utapata kwamba kuna hilo tunalopaswa kutenda. Yani, nia yetu ni lazima iwe ya kujitoa kwa yale ambayo Mungu ameyanena, na tunapofanya hivyo, basi tutakuwa na nguvu, wala hatutazimia mioyoni mwetu kwa ajili ya mambo mengi yatupatayo ulimwenguni. Rafiki yangu, hilo ndilo jambo ningelipenda kukwambia. Kwa kuwa mara unapokosa kuzingatia hayo ambayo tumejifunza leo hii, yani kutenda kama vile Roho wa Mungu alimfunulia Mtume Paulo, utafikia mahali ukazimia moyoni mwako, na hivyo kutotekeleza kusudi lake Mungu ambalo alikuagiza kwalo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kwa Roho wake Mtakatifu, upate kuyatenda yote ambayo Mungu akuhitaji uyatende, ili nuru yako iangaze na watu wapate kujua kwamba licha ya ulimwengu kuwa jinsi ulivyo, yote yawezekana katika yeye atutiaye nguvu, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kumbuka wahitaji kulitegemea neno hili la Mungu, maana pasipo ya kulitegemea neno hili, utapata kwamba umezimia na wala hauwezi kuendelea mbele. Neno hili litakuwezesha kutenda yote kama vile umepokea leo hii. Kumbuka hili, ya kuwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu latuambia kwamba wale mashahidi walimshinda yule adui, yani yule joka, kwa ushuhuda wa Kristo na neno la Mungu na kwa damu ya mwana kondoo. Hivyo ndugu msikilizaji, ushindi wako utayari iwapo utalitegemea neno hili, maana neno hili la Mungu ndilo uwezo wako wa kushinda yote yatakayokuja kinyume chako. Mpendwa, tumia neno la Mungu, ishi katika neno hilo, nawe utapata ushuhuda wa yote niliyokuambia leo hii. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia, Mungu unayetuwazia mema siku baada ya nyingine. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na mkabidhi mikononi mwako, nikiomba kwamba utamsaidia, utamwelekeza katika yote, apate kufahamu kuwa yote uliyomwagiza, yote uliyomnenea ni mambo yanayowezekana na wala si mambo yatakayomshinda iwapo atalitegemea neno lako. Najua kwamba kwa kuwa umempa Roho wako Mtakatifu na umempa neno lako kwenye Biblia, atamtegemea Roho wako na pia kulitegemea neno hili ili awe mshindi na zaidi ya mshindi katika Kristo ampaye nguvu. Haya, najua kwamba utayatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hakika wewe ni mbarikiwa, tena uheri kwa kuwa umelisikia neno hili. Kumbuka kwamba lile lililoko ni ya kuwa haya tuliyojifunza ni kanuni tunazofaa kuishi kwazo, maana ni kanuni kutoka mbinguni. Mambo mengine mengi wanayotenda wanadamu usiyafuate hayo, maana neno hilo la kuagiza usifuatishe namna ya dunia. Namna ya dunia ni uadui juu ya Mungu, ndiposa neno la kuagiza kwa jinsi hiyo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe katika haya ninayokuambia, ili upate mibaraka kutoka kwake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.